Campus FM jippreżenta l-programm tal-widna. Wasalna fl-axar programm u t-tema tal-lum hija l-familja. L-familja hija l-bennina tas-soċjetà u fil-familja nieħdu l-ewwel edukazzjoni tagħna. Il-familja kemm jekk magħmula minn żewġ persuni, tlieta jew aktar, tassew li toffri ambjent fejn jinkubaw ruhom l-ewwel ideat. Il-familja fuq kollox mhix biss dik tad-dar, sħabna jew qrab oħrajn jistgħu jkunu l-familja tagħna. Fuq kollox jgħidu li l-ħbieb huma il-familja li tagħżel għalik. Permezz tal-familja jħorġu kwalitajiet bħal lozza, rabta, mħabba. Nisimgħu aktar dwar il-familja fil-programm tal-lum. Nibdew l-ewwel bl-almanak.
L-ewwel programm letterarju bir-Rediffusion. Minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha it-tieni gwerra dinjija, l-għadda tal-Malti baqgħet għaddejja bil-ħidma tagħha. Giuse Cassar Pulucino jagħti tarif dettaljat fuq l-ewwel xandira purament letterarja mill-għada li fiha jfisser kif baqgħet stampata f'moħħu it-tifkira tal-ewwel xandira mir-Rediffusion u d-batija li għaddew minnha hu u sħabu biex komplew dawn ix-xandiriet fi żmien il-gwerra. Cassar Pulucino jgħid hekk. Ġurnata memorabbli fil-Milied tal-1940 meta minna l-ewwel xandira letterarja mill-uffiċċju tar-Rediffusion li kien għadu l-Belt u ħadna ritratt wara li ħriġna. Konna stedinna l-issur Nin Cremona u Karm Sant. Giuseppe Aquilina kien introduċa l-programm, konna ġibna magħna fuq il-pjanu lill-Maestro Anton Muscata Zoppardi, lill-aħwa boffa u kienet l-ewwel xandira letterarja, purament letterarja, li kienet il-bidu ta' kwalità ta' xandir li bqajna n-organizzaw ma' Rediffusion biex dejjem inżommu l-letteratura Maltija u d-dim net u d-dim il-poplu tagħna u nsemmawlu l-ġmil tagħha. U konna nagħmlu xandira letterarja l-ħadd filgħodu fuq Rediffusion. M'għaddix ħadd matul il-gwerra li kien imisna nagħtu xandira, balal u mhux barar, gwerra u mhux gwerra. Meta ma kienx hemm lanqas trasport, kont nirranġa biex nitilqu satej qabel. Ħalli naslu fil-ħin flimkien ma' sħabi fosthom għaz-Zoppardi de Bono u dejjem irnexxielna nkunu fil-ħin ħalli naqraw is-siltiet ta' kitbit letterari li kien ikollna matul il-gwerra kollha. U ġieli konna mmorru fix-shelter fejn kienu għamlu studio temporanju ġossur fil-Blat il-Furjana ħdejn il-bombi u konna mmorru hemmhekk meta inkadik il-ħabta ma kienx hawn karozzi minn Birkirkara u konna nagħtu dawn ix-xandiriet. Għalkemm il-gwerra ħarbtet il-laqat, il-kumitat ħasseb biex ixandar programmi letterarji u jilħaq udjenza akbar minn fuq ir-Rediffusion. Sa dakinhar, qatt ma kienu għadhom ixxandru programmi bħal dawn, jikkonferma Karm Sant, Sant ikompli jgħidilna hekk. Dawn il-programmi bdew fil-Milied tal-1940 bi programm adattat għall-okkażjoni. Programm ieħor importanti kien dak ta' 23 ta' frar. B'tifkira ta' eluq l-għaxar sena mit-twaqqif tal-għada. Ħaddu sem il-professur Pietru Paul Sajdon, Boffa, Fassallo, Cremona, Cassar Pulucino u s-sur Mast Muscata Zoppardi. Dawn il-programmi baqgħu sejrin regolarment għal ħafna żmien.
Il-programm tal-lum bit-tema il-familja ikompli b'qari minn siltiet tal-eħen il-Malti li deru fil-passat. Nisimgħu lil Sefora Frankalanza taqralna dawn is-siltiet.
Nibdew bil-poeżija lil Papa ta' Ugo Mifsud Bonici li deret fl-1951. Meta ix-xita bla ma tgħidha tinżel u tqajjem f'qalbi ritmi żgħar ma b'saħħithom jiġi quddiemi l-isponża ħass ta' qabrek u x'quq iqatru fuq il-fdal ta' tebut tiegħek fuq il-fdal ta' ġismek. Is-siġar oxxillanti bħal qasab ta' tfal fit-tjun tal-bjar ifittxu li jħossu xi ħaġa jibsa, imma l-kampnar li sab is-sam ma jitħarrikx. Jiżru s-siġar u bħal klieb imxarba jfarfru dwejja. Ruħek rieqda faxwa bla żmien u għatoma ta' żmien eċitata bla ċaqliq. Iż-żenit, ħin l-orkestra kollha tajjat, tmiss dbus u t-tanniqa, tafiż xfur lajn il-ġewwa u l-qalb tħoss biss sar ta' dejjem. Papa, Meta nxrobt minn magħna bħalma l-ilma minn banju u waqaf ir-ritmu mkarkar ta' tħarħira spiċċaw għalik ir-ritmi tal-għanja u l-truħek li jibla tmiem. F'dinja bla passat u bla futur, bla ċaqliq u bla spazju jieqaf ir-ritmu, żbuħija ta' nuqqas, żbuħija minn nuqqas, Kristu bniedem ħabba dnub, Felix kulpa. Jew bħalma Alla f'ħin wieħed jara l-iżmna wieħed wara l-ieħor, f'ħin wieħed u żbuħijiet tad-dinjiet, f'ħin wieħed inti tħoss bil-qalb u bil-ħsieb ta' ġismek. Tara bajnejk u fit-tifkira l-atmosferi fugaċi ta' tfulija li jżuruna bħal-midneb fi knisja, bħall-imsifra fi gżiritna, bl-istess qaf il-moħħ u bl-istess serqa donhom saqajn żgħar ħafja u t-tifkiriet tal-ġlieda ta' żożitek. Il-kliem ħireġ fawwara ta' ħaditi baqbaqjali, tifkiriet li fil-ħajja jaqbduk bħal tnejjida twila u rqiqa maġla ta' violin u joxxillawk palma twila vibranti bħajqa ġdida. Tara missier li praħodor u koħol ta' pajjiżek u l-ġonna Vjenna li bħal tagħhom diqa m'hemmx? Missier, aħna siġar, meta t-tambura fassli qalbi bħal f'Meriz kont naf li ġismek sejjer, ruħek baqgħet. Kont naf? Ma ħassejtx, ma nafx. Nemmen imma mhux dejjem inħoss. Dak il-ħin ġismi mexa warajk waħdu bħal ma nħossu mitluq u naraħ minn fuq meta nitqarben, nafas ħalqi u moħħi joħroġ barra. Illum, illum missier li x-xitwa ħaslet kollox, naħseb, nemmen, u nħoss dejjem. Ngħaddu issa għall-poeżija lill-ommi ta' Anton Buttigieġ li deret fl-1932. Ma, għalkemm it-triqata din il-ħajja minnek bedun ftit, ma tniex bħal qabel, joħorġlok noqgħod u inti l-bewż tfaqqali, bla ma nintebaħ dejjem int warajja. Trid tiġi mqatta bid-daqqiet tal-ħabel, xara minn rasi qabel ma taqali. Trid int tali waqt li jien nitenna, bħalek ma nsibx ma, ġejt int mill-ġenna? Qedlek meta jmut jien, żammejt li kliemi, tlab lill-mulej dan ma jiġrix bil-ħerqa. Alla jħarisni narak mejjet ibni. Qedlek jekk tmut li nibqa' jien waħdieni, il-tim, billali qalbi żejra mtertqa. U f'qasir żmien fil-qabar dlonk issibni, rrid ma tmutx qabli, rrid ma tmutx warajja, għall-ewwel darba xtaqt ma kontx fil-ħajja. Għadda żmien, ta' ħaddej kint fiet il-warda, marret is-saħħa minn dirajk qawwija, il-ġilda nġibdet fuq idejk wisq biżla. Għadni narak bħal meta kont jien narda, bi switchek iktar mimli sar bid-dija, li ġġalni nqim bil-ferħ il-ħajtek niżla. Klimek inħossu wisq oħla mill-lana, ħireġ minn qalb għall-ġid tiegħi rebani. Issa ngħaddu għall-poeżija tal-1967 ta' Manuel Kassar bl-isem ta' Nannilek Binti Il-lejla u drabi oħra. Il-lejla bdejt nannilek. Ila l-mamma f'nuqqas versija għalik tfakkarni b'dewa ta' talb mill-qalb. Poeta ieħor għannilek, imma le l-papa, le lilek li jistħoqlok fuq li jistħoqlok x-xemx ta' binti rżina. Il-lejla qed nannilek, le ma nwaħħal f'lejja tax-xogħol u fin-nuqqas ta' sija kwieta u miġbura. Il-lejla ninsa kollox u fik niftakar biss, fik li jum tinej għaddejt mindu dal-għodu ħadtit iba kontra l-mart kiefer li ma tafx biħielu fid-dinja fejn tinsab tarbija safja. U x'ħin intem nannilek niġi ħadha l-marqad x'kejken tiegħek u nittawa lilek fir-raqda li fdal ħin serħitek, u waqt li nħares lejk inġibek b'moħħi mill-ġdid u dirajja li jafastek bihom, illum ma sidri bitqan il mill-akbar ta' mħabba u ħnina ta' papa. F'dirajja wkoll arraxtek biex inbismek u għedlek fawra ta' kliem li faħrek bħalli kieku ħsib li tifimni u bħala tfajla noġbok u fl-oġba tiegħek indarrilek. F'wiċċek lewn ħawħ il-bitħa li dil-ħabta taħtu tqiegħek il-mamma ħelwa bħalu bħalek dal-waqt inbusek niġi Bernardetta. U Bernardetta x'ħin ħafif inbusek tbissim li waħda trid? Tbissim li l-għaxwa li taf ta' tieni u jibqa' rieqda sfuna fit-telqa tas-serħan u ofroħ fil-ħemda.
Nisimgħu issa diska lill-ommi tal-mużika.
Azizo Bil-ħin huwa satin qed niktib lek din l-ittra billi ngħidek dal-kuntejn sibta aktar faċli nikteb dawn il-kliem milli niġi ngħidlek fuċċa kien titaf kif jien minniex dak it-tip sentimentali anzi pjuttost intisa bħala ħaġa banali is-silli ħames snin li tlaq mid-dar il-kuntat bejn nitna baqgħanna sepanzi sar aħjar prova ftakar ma meta middieqa waqaj kważi sibt nimmejjed u ġo skars biċċaj u rrejtni xi ġifieri meta tħobb is-serjetà il-ħin kollu kont moħdejja biex iddin il-kumità Sistin imma din niftakar sew Daw kienu ġranetta naked li jissa tew Għaddin narak salut bidmu fajnejk Ma ninsiex meta fih li kit bisima fuq xu fdejk Invera
O
jindrak li jien Bas para bas Meta twildet uħti tis-sena disajnet Tis-sal-bsit ħaj jisbitċa fħakka tajnet Ma li kien hija uħti kolla l-istess Tħobna bozza kbira u jirna xilek suċess Mal-ħazin lab nista najt kon baħnan Minnek ma smaj insejtek fil-duħan Aw nisa l-elettuali jikun dannaw Li għax jizbaljaw li l-om jabandunaw Mittajja bal-ħazin mil-ħazin għallar Xallejti li għutriti u nitlaq nittar ċafetta xallejti li u rejti li tijem u li ġodarin tu misiri Dejjem insi fil-gen Illum kontu neċ waħdu mux da sejk ħazin Inkunta jabħabna nafli jahna maqodin Indejja memmalija meta izzar kon Issa kbir Inċorta għalek pal makon
Ma tlaħti ħaj
Il-vera
Il-bot minnek ma tlaħxin għatom Il-tajt li ħajja
U jindak li jien
Aċtila fitter kullin kien Għalek min imxin
Mas para mas
Sabija li tajt mi għada tinħa Ma nistaxin ħarif Il-bukin Najrek mama nistaxin kunjir
Issa li sir traġel u ma jonqos ni xejn Fajla u bibandi xorta ma nafx għalfejn Għandi najdek ta' kollu li jendali jakon Għadek u tibqa ġo qalbi fil-fon Niftakar fik, xlifta jgħab ma narax Forsi jen ġewa fija li napprezza ma tarax Ista taf li bejnitnem rabta li ma tilħax Tanti hija rabta soda li tilħak ma tistax Għax la sfin la gweja u la nqasil ġlir Ma jistax jifrit għax nafu nelbu li kwir Pass wara pass li jgħamilna fil-kien Mux taf xejn intu jien dejjem nasbu xil-kien Xani qafaw ma l-inħossa li Bħarza niftemu l-klim ma jimpressjonax Billi l-lomu kun tafa min barra bis Għadek lan għastax intitlem Għabiba kif imlis Tlaħti
għal
Il-vera o
Il-bot minnak ma nistax jintom Tlaħt ni ħarja
U jindak li jir
Xlila t-sista jekull limkin Għalejt ni nimxi
Bas wara bas
Sabija li tajt ni għala t-inħa Ma nistax nħarek Il-bukin Darek mama nistax jintom
Nil-għawana l-Najomi, li hija kittieba Zazua, kitbet ukoll fl-ħin il-Malti, u se nibdew bl-ewwel mistoqsija. Najomi, stejjer jew poeżiji, jew forsi tippreferjhom it-tnejn?
Soltu stejjer niktab iżjed mill-poeżiji.
U hemm xi raġuni partikolari?
Għandi iżjed prattika fl-istejjer, għall-poeżija għadni m'għandix daqshekk prattika ma nħossniex daqshekk konfidenti għalissa li anka nurrihom lil dak li jkun.
Meta tgħid iżjed prattika nafu li inti segwejt ukoll korsijiet bħal taħżiż. X'tgħidilna fuq dan?
Kien kors vera sibtu kont sibtu utli għaliex kont ħassejt kont ippretendejt li forsi ma jkollix daqshekk esperjenza peress li niġi minn background ta' xjenza, ħassejt bżajt sa ċerta punt li trid kollok xi background tal-Malti jew għal-menu tal-kitba biex inti tiħossem xi programm bħal dan. Ma vera kont għadgost u vera sibtut li x'tallimt ħafna affarijiet li qed nżomm illum fil-kitba li qed nikteb.
Semmejt li għandek sfond ta' xjenza. Kif tibbilanċja bejn ix-xogħol u l-kitba?
Is-solt ikolli ngħid li iżjed tirbaħ ix-xjenza. Ma l-kitba xi kultant jissu inħoss li kolli ideja u nibqa sakemm niktiba, sakemm jirnexxi li niktiba. Allura dak il-ħin dejjem nipprova nsibu f'xi ħin jew ieħor irrit nsib xejn li nikteb, speċjalment meta tiġini l-idea nkun irrit nħossli irrit niktiba.
Ix-xjenza kemm issib ruha fil-kitbiet tiegħek?
Interessanti, qatt ma ħsibt, qatt ma ngħatajt daqshekk każ. Forsi naħseb iżjed fil-sibijiet iżjed milli fil-kitba per se, għaliex il-mod kif inħares lejn affarijiet forsi għandu dak il-sfond ta' xjenza. U forsi minn hemm toħroġ, imma qatt ma tajt każ li daqshekk ma niktibx affarijiet daqstant mediċi jew affarijiet ta' xjenza per se, dak nikkonsidrahom bħala xogħol apparti.
U taqbel ma' min jgħid illi minn għandu moħħ inklinat lejn ix-xjenza m'għandux inklinazzjoni lejn letteratura jew bil-kontra x'fil-każ tiegħek mhux hekk u fil-każ fil-verità ta' ħafna nies illi naf.
Le, ma tantx naqbel ma naħsibx fl-esperjenza tiegħi iżjed sibt illi persuni ikollhom l-inklinazzjoni vera per eżempju ta' xjenza, ma mbagħad ikollhom interess f'ħafna affarijiet u l-letteratura ma nħossix li hija xi ħaġa li tista' tqiegħda apparti, jekk dak li jkun iħobb il-qari jħobb il-kitba, dik qisha parti mill-karattru mhux għax għandu xi sfond ieħor ma jistax iħobb il-qari jew il-kitba. Oh, anka per eżempju Rosar Briffa jew Giuseppe Bonnici dawk it-tnejn kienu tobba u t-tnejn kienu kittieb, allura ma tantx nista' ma nħossx li tista' tifridhom l-affarijiet daqshekk. Fl-aħħar mill-aħħar nies aħna kollox imħallat ma' xulxin.
U fil-kitba tiegħek Naomi tikkapitalizza fuq l-esperjenzi tiegħek jew forsi tmur aktar għal dak li tara fil-professjoni tiegħek?
Iżjed għall-esperjenzi tiegħi jew jekk mhux tiegħi l-affarijiet li nara jiena u mbagħad li nimmaġina. Ma tantx inħobb li nikteb fuq persuni ta' vera, dejjem nibsa' qisu li kun qed nikser il-forsi l-privatezza ta' dak li jkun. Allura meta nikteb jew dak li nħoss jien jew dak li immaġinajt jien. Jista' jkun li nieħu xi idea minn xi ħaġa li nkun rajt li ġrat il-ħadd ieħor, imma ma nikteb affarijiet li jkunu ġraw ta' vera.
Semmejt il-Briffa u Bonnici wkoll li ħafna iħobbu l-kitba tagħhom u jduru leha. Hemm xi awturi li ddur lehom forsi anki taqra xogħlijiethom qabel ma tibda tikteb xi ħaġa biex imbagħad tidħol għall-kitba kkargata ħa ngħidu hekk.
Ħassejt li kelli l-influwenzi ġew li żjed il-kitbiet favoriti tiegħi imma ta' huma Atonement ta' Ian McEwan dik kont irreferejt għaliha f'xi xogħol ta' qabel li kont kiftina u nħobb ħafna wkoll Jane Austen u Charlotte Bronte. Ix-xogħlijiet tagħhom inħosshom li jaffettwawni. Anke l-mod kif jiktbu jew kif kienu jħarsu lejn il-ħajja. Dawk huma l-iżjed affarijiet li nħoss li jew anke joħorġu meta nkun qed nikteb jiena.
It-temi li taqbad jintrabtu mal-memorja bħal ma għandek fi throwback. X'temm itmiss ma' aktar fil-kitbiet tiegħek?
Il-memorja tidħol ħafna, qed ninnotassa li tidħol ħafna fil-xogħlijiet li ktibt. U niktab ukoll xi kultant dwar natura u miss ukoll ir-relazzjonijiet ta' bejn in-nies. Dak huma l-iżjed temi li nħoss li naqbad.
Fin-novella Throwback li tajjeb ngħidu wkoll hija pubblikata fl-aħħar edizzjoni ta' Leħen il-Malti, edizzjoni 35, tikteb hekk: l-aħħar tislima, l-tfulija riħa ta' kafe u ħwawar imberbqa taħt il-frijej tal-larinġ u tat-tin fil-ġnien kenni tan-nanna. Hawnhekk barra li qed naraw din l-idea ta' memorja, hemm idea qawwija tas-sensi, is-sensi kollha fil-forom tagħhom. Hija xi ħaġa li tirrikorri għalija fil-kitbiet tiegħek is-sensi, ix-xamm, is-smieħ.
Iva. Innotaj dik kienet waħda mill-affarijiet li tgħallimt minn ta' Ażiż fil-fatt li tieħu tuża sensi kollha jew biċċiet minnhom biex int tagħmel il-kitba tiegħek iżjed sinjura. Inħoss li dawk huma memorji li huma qawwin ħafna għalija anke l-irwejja xi kultant pereżempju. Kont semmejt il-kafe u l-ħwawar, niftakar li kont immur mannanna kont immur fil-ħwienet li bijaw l-ħwawar u l-kafe u dik ir-rieħa li tilqek ma li titħol ġewwa hija xi ħaġa vera qawwija li tbaqgħet miegħi. Allora, anka li t-referi għalijom nasef li dak li kum ma ta' jkunet jaqra, tkunet tfakru fijom u koll.
Missil tal-iqratilna li jen, minn trobek, neħdu l-ideja li intu tikteb għandek stil deskrittiv. Dan u għal-stil li primarjament tikteb bih?
Iva, dak li zjet li n-usa pala stil.
U għal-fejn?
Meta konna l-iskola konna niktbu l-komponimenti għal-homework tal-Malti. U kienu jgħidu li dak kien kont immur l-aqwa fihom. Mbagħad qbadt dak l-istil f'qajt sejra. Qajt sejra bih.
Issa nafu li inti tħobb taqra ħafna, żveru. Ħafna ħafna. U sensiliet u triloġiji wkoll żvera tul ma jaqtalekx qalbek. L-ewwel xi tħobb taqra l-iktar u x'tixtieq tisraq mill-kitbiet ta' awturi kbar anke li diġà semmejt fil-kitbiet tiegħek kieku kellek tikteb bħal xi ħadd. Jew tgħid le l-kitba tiegħi ta' Naomi u diki.
Il-kitba tiegħi vera jindifferenti minn kulħadd għax kulħadd huwa individwu. Imma ġilli li naqra ħafna xogħlijiet pereżempju semmejt atonement l-ewwel kienet xogħol li kienet ħallet impatt qawwi fuqi. L-istil li juża, ġilli naqra ħafna xogħlijiet anke pereżempju poeżija wara ma niktibhom xien, ngħid illa nixtieq nista' nikteb xi ħaġa hekk l-istil ikun mexxej ħafna ikun hemm ċerta ritmu, dak affarijiet li nixtieq li nista' nikteb jiena. Mhux li ma niktibhomx bħalissa, ma nixtieq anke fil-futur forsi naqbadhom. Pala affarijiet li nħobb naqra l-iżjed semmejt il-Jane Austen waħda mill-awtriċi favoriti tiegħi. Semmejt il-Charlotte Bronte wkoll, dak il-ktieb Jane Eyre huwa wieħed mill-favoriti tiegħi wkoll. U batt ukoll riċenti l-triloġi ta' J.K. Rowling tiftek pal Robert Galbraith l-isem tagħha. Dak kien ukoll sabiħ ħafna.
Stewa, atonement fil-fatt il-ktieb li għadek hemm semmejt rebaħ diversi premjiet fosthom kien imniżdel fin-New York Times 10 Best Books of the Year. X'taħseb minn dal-premjiet li jingħataw għal-letteratura? Taħseb li anki ċerti premjiet li jingħataw liż-żgħażagħ forsi jimlowlhom rashom li huma kittieb aħjar milli huma, jew jagħtuhom imbuttatura?
Naħseb iżjed jagħtu inkoraġġiment. Jatwa mbuttatura kifat tajt inti, għalix tkun għadek inħoss li meta tkun għadek zaħira għadek għed tibda, forsi ma tkunx stabilita ma jkollokx l-isem, għallura dal-affarijiet nasab li jajnuk jinkoraġuk biex għal-menu tkompli sejra fit-triq li tkun għed taqbad, ma affarijiet sbieħ inħoss.
Taħseb li għandu jkun hemm premijiet specifikament għan-nisa, għal-kittiba nisa?
Iva u le. Naħseb premijiet speċifikament għan-nisa, iħajru n-nisa iżjed ikomplu jiftu jiktbu xogħlijiet, però min-naħa l-oħra naħseb li jekk inti tagħmel premju biss għan-nisa, naħseb li mara għandha tirbaħ premju mhux għax hi mara, imma għax kitbet sabiħ jew kitbet tajjeb, ħabba l-kitba tagħha, ma tantx naħseb li għandu jkun hemm distinzjoni bejn mara u raġel fil-kitba. Ġifieri iva u le.
Fil-fatt naraw li ASBAT fil-fatt kienet irrifjutat il-premju l-Bailey's Women Prize for Fiction għaliex qalet illi m'għandux ikun hemm xi ħaġa speċifika bħal ma hi l-kitba tan-nisa. Ħana ddu issa qed nitkellmu fuq ir-rwol tal-mara u kif nafu f'dal aħħar snin il-mara f'Malta l-awtriċi mara bdiet tippubblika iktar, bdiet toħroġ iktar hemm barra. Hawnhekk qegħdin tliet nisa niddiskutu fil-fatt. X'taħseb minn dan l-irwol tal-awtriċi Maltija kif taraħ jiżviluppa u x'sem taħseb illi għandu mill-letteratura tagħna?
Naħseb li huwa żvilupp naturali bħalma kien hemm żvilupp tal-mara fid-dinja tax-xogħol f'dal-pajjiż tal-aħħar 20 ta' snin nistgħu ngħidu. Ġifieri hija ħaġa naturali li issa nibdew naraw iżjed nisa kittieba bħalma qed naraw iżjed nisa tobba avukati għal-lima f'kwalinkwa professjoni oħra. Naħseb iva, u anka l-xogħlijiet tagħhom wansi mbagħad jibdew joħorġu iżjed ikun hemm fejn taqra u tagħżel. U kulħadd jitgħallem minn xulxin, U dak anka jgħin fl-iżvilupp tal-kitba?
Xtaqt norbot ukoll is-saftit mal-użu tal-lingwa stess. In-novella tiegħek pereżempju li semmejna fl-eħel Malti jisimha throwback qed tuża kelma mill-Ingliż hemmhekk. Kif nafu l-kliem mill-Ingliż ma nistgħux nagħdu mingħajru għax nużawh fil-ħajja ta' kuljum u apparti mill-lingwa tagħna. Li kont se nistaqsik però huwa dan, taħseb li l-kitba għandha tiddiskrimina ċertu kliem fuq ieħor għabbażi ta' minn fejn ġej jew għabbażi ta' tabu?
Iva u le, nasab sa ċerta punt il-Malti huwa sabiħ li xett jiżviluppa dejjem niġbru kliem minn lingwi differenti. Kemm jista' jkun ngħid għalija jien nippreferi li nuża kliem fejn ikun jeżisti kliem Malti, nippreferi li nuża kliem Malti fix-xogħol tiegħi. Mbagħad jekk ma jkunx ma teżistix kelma Maltija, mbagħad nuża l-kliem Ingliż. U naħseb li l-iżvilupp tal-Malti huwa tajjeb li jkompli jidħol l-Ingliż. Imma dejjem inħoss li rridu nibżgħu għall-Malti li għandna għax faċli li jintilef, hija aħna popolazzjoni żgħira. Il-lingwa żgħira nħossuna sa ċerta punt ix-xorti jagħti popolazzjoni daqshekk żgħira għandna l-lingwa tagħna u dejjem nibżgħu qisu li jintilef.
L-aħħar mistoqsija Naomi, x'futur tara fil-kitba tiegħek minn hawn u 10 snin oħra eżempju?
Forsi fil-futur nar iżjed dwar pubblikazzjoni anke ta' ġabra ta' novelli jew sejjer qosra. Imma s'issa m'għandix assivijiet fissi dak għad irrid isir.
Aħna nawgurawlek ħafna Naomi li tippubblika u li tikteb aktar xogħlijiet sbieħ bħalma tajtna sa issa u li anke tkompli tikber fil-professjoni tiegħek bħala tabiba. Grazzi ħafna.